2.
Klub 2.
Časova i jedan minut za 20 sekundi. Dobar dan. I sa moje strane, moje ime je Saša Ćirić. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, izdanje za četvrtak 19. maj. U današnjoj emisiji moje gošće je Aleksandra Sekulić, urednica programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Aleksandra, za početak, dobar dan. Hvala što si izdvojila malo vremena da razgovaramo o tebi i o temama koje su neposredno vezane za neke od tvojih aktivnosti. A zapravo se radi o značajnim europskim događajima. Jedan je nedavno završeni festival kratkog metra dokumentarnog filma u Oberhausenu, a drugi je jedan zanimljiv seminar, možemo tako reći, koji je održan u Barceloni, no o tome kasnije. Dobar dan i hvala što ste tu.
Hvala vam na pozivu, meni je zadovoljstvo da dođem na Radio Beograd.
Dakle, 62. festival kratkog metra u Oberhausenu održan je od 5. do 10. maja u ovom nemačkom gradu. Ja bih odmah referisao na jedan tvoj tekst iz 2014. godine, a kakva je tvoja veza sa Oberhausenom? Dakle, pre dve godine bila si članica žirija ovog festivala i tada si napisala jedan tekst koji je objavljen na portalu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Zanimljivo je da počnemo sa tom rečenicom. Dakle, na 2 minuta od festivalske ulice pruža se Market Štrase, gde sam čula gotovo svuda svoj jezik, kao i turski, kineski i još, po znacima navoda, dalje jezike. Svuda je jeftina roba, brza hrana i velika buvlja pijaca duž cele ulice nedeljom. Dakle, da li se nešto izmenilo u ovoj tržišnoj ulici posle dve godine?
Oberhausen je manje i mahom industrijski grad Ruhrske oblasti. Očekivano je da ljudi u potrazi za poslom stignu upravo u ovakve nemačke industrijske gradove. Te godine prisustvovala sam prvomajskoj paradi i bilo mi jasno koliko je levica uspela da mobiliše i održi, makar i tako ritualno, ali ja mislim i malo ozbiljnije, upravo ove radnike u njihovoj borbi. Ova, kako da kažem, Market Štrase paradigma je u tom tekstu trebalo da ilustruje jednu potpuno odvojenu realnost tog grada, koja nije ni obaveštena niti svesna se dešava taj najvažniji festival kratkog filma i najstariji i u Evropi i u svetu. I to je bila moja jedina primjedba inače festivalu koju ja neizmjerno poštujem, upravo na način koji politizuje i osavremenjava sam prostor filma i njegov aparat. To je bila moja zamjerka. Oni su vjerojatno u svojih 60, sada dve godine, imali razne eksperimente i pokušaje da izađu iz te podele. Dakle, ja bih na tome možda još otvorila neku budućnost tog festivala. Te godine meni je bilo interesantno da razgovaram i sa emigrantima, izbjeglicama, prodavcima tih jeftinih stvari. Mnogi od njih su stvari bili tada na tom talasu krize i štednje, neraspoloženi prema svim tim festivalima, pošto u Oberhausenu postoji teatarski festival, imaju vrlo aktivno pozorište. Onda sam primetila da uspeva čitava evropska trend evropski da ljude ubeđuju da je u stvari kultura u merama štednje, u sezone štednje jedan suvišni glamur, neki luksus koga se prvo možemo lišiti. A upravo se festival Oberhausen, ako postoji neka institucija koja se tada opirala desnoj evropskoj kulturnoj politici, i to vrlo otvoreno, o čemu sam pisala, dakle, na samom otvaranju, ono što ja nikada ranije nisam videla, je direktor Lars Henry Gass na tom jubileju iskoristio priliku da se obrati političarima koji su rado došli da se slikaju povodom 60 godina festivala koji je ostvaren u borbi, taj kontinuitet, i to protiv raznih političara za vreme hladnog rata. Dakle, javno osudio kreativnu Evropu, odnosno to stapanje paradigme kulture i umetnosti sa tržištem, bilo preko kulturnog turizma ili kulturnih industrija, i ukazao jednim nevjerovatnim gestom čitanja pisama iz prošlosti kuda bi takava paradigma, ukoliko ne postoji kritička kultura kojom je Evropa započela izgradnju novog identiteta, ukoliko ne postoji kritička kultura, kako bi ta Evropa izgledala. I to je jedno vrlo efektno pismo Hotela iz 1983. godine, festivalu Oberhausen, da im više neće moći biti u saradnji, jer moraju da obrate pažnju, kako je rekao tada direktor festivala, na background svojih gosti, odnosno da oni ne nude smeštaj studentima, umetnicima i manjinama. E, ta vrsta anticipacije nekog fašizma i njegove stalne opasnosti, ukoliko nemate kulture koja bi ga razdrmavala i kritički osvetljavala alternative. Dakle, time Oberhausen zaista nastavio tu svoju od samog početka jasnu orijentaciju borbe za i slobodu i emancipaciju društva i umetnosti, i zbog toga mislim da je bitno da se održi kontinuitet i naše saradnje sa Oberhausenom, na čemu ja radim evo i svake godine, i mogu da kažem da će i ove godine beogradska publika moći uživo da se upozna sa kolegama iz Oberhausena.
Sad si pomenula jednu značajnu karakteristiku ovog festivala, njegovu socijalnu angažovanost, možemo reći i političku. Mislim da možda možemo da pomenemo za, recimo, slušalce koji su manje upoznati sa tim kakav je profil ovog festivala, odnosno njegov istorijat, vrlo kratko. Dakle, 62 godine postoji, početkom 50-ih je osnovan. Pronašao sam podatak upravo na internet stranici ovog festivala da godišnje dođe ili učestvuje na festivalu oko 5000 radova iz 90 zemalja. To su kratki filmovi kao i video radovi koji se ravnopravno takmiče od 93. godine, od 2009. Dakle, ovi radovi koji učestvuju u konkurenciji za nagradu bi trebalo da imaju svoju premijeru na nemačkom prostoru. Tu su učestvovali zanimljivi reditelji, od onih koji su stekli međunarodnu karijeru pa i kao komercijalni autori, do onih koji su zadržali neki svoj status alternativnih umetnika. Mnogi meni koji ne pratim tu oblast nisu ni sada poznati, ali recimo od Herzoga, Kaurismakija, Spike Lee-a, sve do recimo Lukasa ili Scorsese-a, Polanskog i slično, dakle, koji su imali svoje učešće i na ovom festivalu. Međutim, evo, imajući u vidu i produkciju ove godine i posebno, pomenuli smo 2014. kada si bila članica žirija, čini se da je to bilo, po znacima navoda, ako ne zlatno doba, onda svakako malo bolje s obzirom na krizu koja je nastala nakon toga i sa izbjeglicama i sa jednom desničarskom reakcijom na ono što se dešava na Bliskom istoku i veliki broj ljudi koji je ipak svoje utočište našao u samoj Nemačkoj. Dakle, da li je ove godine program reagovao i na to i, kažem, malo istorijatu i značaju ovog, kako sam za sebe kaže, najdužeg festivala i njegovom značaju i za dokumentarni i za kratki film?
Oberhausen je počeo protestom. Dakle, prvi festival je na inicijativu u stvari jednog entuzijaste filmskog počeo i prikazivanjem tada veoma diskutabilnog, odnosno zastrašujućeg filma Noć i magla o holokaustu, i dok se zapadna Nemačka borila da se taj film ne prikaže u Kanu, u Oberhausenu je on prikazan. Što je anticipiralo i odredilo zapravo borbu ovog festivala i isprava jednog kruga ljubitelja filma da oslobađaju prostor za kritičko bavljenje filmom, za političkim filmom, i 62. potpisan je takozvani Oberhausen manifest. Nekoliko mladih nemačkih reditelja odlučilo se za jedan drugi put, za novi film. Oberhausen je prvi punkt gde su se pokazivali kratki filmovi koji uopšte u zapadnoj Nemačkoj tada vrlo nemoguća pozicija, govore o nacističkoj prošlosti. ne tako davno i tada, ali to je tada bio zaista veoma važan politički prostor i za Nemačku i za kasniji novi nemački film. Dakle, Herzoga, Fassbindera, te nove generacije možda i ne bi na taj način bilo moguće i producirati i imati i videti da se i sama nemačka javnost i filmski aparat Oberhausenom nije senzibilirao na otvaranje ovih veoma važnih tema. Gde je mesto umetnosti? Pa tamo gde je trauma. I Oberhausen je tokom hladnog rata bio jedino mesto na zapadu koje je omogućavalo i sovjetskim i autorima iz istočnog bloka i tada iz nerazvijenih zemalja, trećeg sveta, postkolonijalnog sveta, da prikažu svoje radove, da budu deo nekog međunarodnog konteksta, a mnogi od tih autora su zapravo namerno tamo kao zaboravljali filmove, tako da Oberhausen na neki način ima najbogatiji arhiv iz tog perioda i garantovao je u stvari da će ti filmovi opstati bez obzira na razne političke trendove u zemljama iz kojih ove autori dolaze. Kao takav, naravno da je bio, da je smetao. I postoji i baš je na ovom jubilarnom otvaranju pročitano pismo nemačkog, ja mislim, ministra inostranih poslova ili odbrane u 70. neke, gradonačelnik Oberhausena, da pripazi da se njegovom festivalu zapravo vrti sovjetska propaganda, na što je gradonačelnik zaista malog nemačkog grada svom ministru odgovorio: ja se ne mešam u rad urednika festivala. I za mene to je jedan pokazatelj. Naravno da je festival izgubio bilo kakvu pomoć države. 30 godina funkcionisao samo uz pomoć grada Oberhausena i drugih prijatelja. Tako da za mene zaista Oberhausen simbol neke Evrope kakva je potencijalno razvijena i mogla biti Evropa koja se oslanja na svoje kapacitete kritičke misli. I evo, sada se naravno svi rado slikaju sa ovim najstarijim festivalom i vole da se pokažu kao jedan veliki evropski resurs i kontinuitet. A zapravo, ove godine Lars Henrik Gass, kao i obično, napravi nekakav gest i usmeri i samu konstrukciju celog festivala, tu veoma glomoznu mašinu, ka recimo jednom ove godine važnom punktu značenja, a to je u stvari ono što se u samom njegovom tekstu ne kaže, ali se zaključuje: delegitimizacija institucija kulture. Zapravo ove godine u svom uvodu Lars je upravo uzeo primjer radio emisija koje su sve češće potpuno oslobođene bilo kakvog uredništva i kustostva, jer publika bira i ta identifikacija kroz učešće je u stvari jedan populizam, jedna od manipulacija koje populističke politike danas u Evropi koriste. I sa tog primjera radio emisija koju on više ne može da sluša od ponovljenih sadržaja koje publika bira, on osvetljava rad jednog festivala za koje on tvrdi da, kao i knjižare, oni treba ponuditi ono baš što najmanje poznaješ, nešto znaš i sam tražiš, i da publika možda nema pravo na sreću. Da to ne treba zaboraviti. Oberhausen tako funkcioniše već 60 godina. Publika nije ti garantovana sreća na tom festivalu, ali ti je garantovano da te niko ne smatra budalom, da ti niko ne podilazi, da od tebe očekuje najviše kao publike. E ta, tu vrstu rada u kulturi gubimo sa odricanjem od kulture kao javnog dobra, sa bacanjem kulture tržištu. I mislim da je to isto jedan veoma važan statement ovogodišnjeg festivala, politički, i samog direktora i njegovog tima. Oni su naravno izveli institucionalni performans, to bi sada pozdravio naš drug Oliver Frljeć. Dakle, oni su takmičarski program probrali 20, sorry, možda i više ljudi radi u selekcionom timu festivala. Pokriveni su naravno svi kontinenti, to su ljudi koji mogu da prepoznaju i isprate kontekst, pretekst svih radova koje dolaze, to su po 5000 radova godišnje, filmova, da ne računajući one koji po pozivu tamo dolaze. Dakle, selekcioni tim je uradio najbolje što je mogao, probrao i izabrao filmova, međutim, ove godine su pušteni nekurirani programi. Ljudi koji idu na festivale filmske znaju šta znači kurirati program gradskih filmova. Ima 9 programa po recimo 10 filmova i kustosi ti pomognu da ti kroz taj program prođeš i izvučeš najviše iz svakog filma, da se međusobno ne zaglušuju ili da ritam te projekcije koje možda traje po 2,5 sata ne padne, da izgubiš ili da ti promakne nešto važno. I time su, znači, izuzećem jedne kustoske intervencije ukazano to kako bi, evo, sa ovim minimalnim samo odstupanjem mogao da izgleda proces delegitimizacije zapravo institucije kulture koje je Evropa do sada gradila. Treba zamisliti, dakle, sve te naše, u stvari, navike prema javnim kulturnim institucijama, javno dostupnoj kulturi. Ima jedna studija koja se ja sećam iz 2004. koju je naručila Evropska komisija od Nemačke ekspertske grupe o sistematizaciji rada u kulturi u digitalnom, odnosno Times sektoru, u vreme digitalno, ali u Times sektoru, kako su oni to naveli, i tamo postoji jedna zastrašujuća podela rada, osnovna podela rada je na cultural operators, kulturne operatore, i na providere sadržaja. Pritom, kulturni operateri su, moraju biti mobilni i to znači da nisu ni pri jednoj instituciji, mogu biti angažovani, outsourcovani, kako se kaže, bilo kada, bilo koga, dok proizvođači sadržaja to mogu raditi od kuće, njihova prava zapravo ne postoje, oni su isto prekarni radnici na neki način. Dakle, to je delegitimizacija rada u kulturi, koja je 2004. na neki način projektovana, urađena sa sve zastrašujućim profilima psihičkim, kakvi treba da budu jedni i drugi. Za mene je to tada bilo i suviše fantastično da bih poverovala, ali indikativno kako razmišlja, recimo, ekspertska grupa o kulturi. Ali sada je zastrašujuće, se približava. I mislim da nekoliko punktova možemo da imamo u vidu kao neki naš front odbrane kulture kao javnog dobra.
Na osnovu ovoga što se izložila, imam bar dva pitanja. S jedne strane, mehanizam samoodrživosti festivala kao takvog, a sa druge strane, provokativnost i aktuelnost filmova koji su prikazani, odnosno šta se više ceni, ako te dve stvari uopšte mogu analitički da se izdvoje, umetnička inovacija ili politička provokacija. Znam i u tvom tekstu, kada si pisala o kreativnoj Evropi, u prvom planu su bili novi biznis modeli, tržište, razvoj publike prema samoodrživosti, branding i slične stvari. Ako se to posmatra iz domaćeg konteksta, šta to znači? Da li to znači da se zapravo ono što u Evropi postalo kao praksa, a pitanje koliko se Oberhausen uklapa u to, na neki način ide na ruku onome što niz vlada kod nas pokušavaju na polju kulture, a to je da je skinu sa vlastite grbače i nateraju kulturne poslanike i u oficijalnim institucijama da sami traže izvore finansiranja, što inače postoji i funkcioniše na polju nevladnih organizacija u oblasti kulture. Dakle, u tom smislu da se i ona mala izdvajanja iz budžeta za kulturu još smanje i ljudi upute na to, na tu potpunu samoodrživost. Dakle, da li je to praksa koja će se tek zaoštriti kod nas? I po tvom mišljenju, a s obzirom na ono što postoji Oberhausenu, ili Oberhausen nudi jedan drugi model preživljavanja, i koji bi to bio, s obzirom na, eto sad drugi citat, da je pre 2 godine upravo direktor Lars Henrik Gass rekao da danas se čini da ništa ne ide u prilog ovakvom festivalu, zato što za kratki film nema tržišta ni u bioskopima, ni na televiziji. Da li je to baš tako ili se tu stvari mogu da promene?
Pre svega, ja bih se sada malo bavila, inspirisana i ovim skorašnjim događanjima i sa nezavisnom kulturnom scenom, problemima sa njenim održanjem i sa brojnim problemima sa kojima se susreću infrastruktura javne kulture u Srbiji. Nažalost, to jeste evropski trend i sigurno će se nastaviti. Ali ono što mi zaboravljamo, taj trend nije samo neselektivno skidanje cijele kulture sa, paradoksalno, baš ona koja je samoodrživa, kulturnih industrije, kulturnog turizma, bit će mnogo, odnosno ona će biti prepoznata od strane države kao kultura, a nepoželjna ova kritička kultura, ona je u stvari prekarna i nepredviđena u tom sistemu. Dakle, ja se zaista ne bojim za manifestacije i festivale, spektakle koje će održavati i legitimisati postojeće stanje, status quo. Za njih će sigurno biti sredstava. I to je u Evropi, i ovdje i tu. Mislim da je najuspešniji, ako kažem, trend pogrešnih praksi, ne pogrešnih, nego meni stranih praksi i ovdje i tamo. Moguće je da mi dolazimo iz previše razmažene paradigme javno dostupne kulture. Međutim, čini mi se da sve naše kolege, o tome ćemo pričati možda kada budemo govorili o Barceloni, prepoznaju sada veoma važne pouke Jugoslavije, jugoslovenskog socijalizma, pa i zato je jedna od veoma čestih tema raznih debata i diskusije i seminara upravo jugoslovenski model. Zašto? Pa evo, za Oberhausen ja se iskreno ne bojim, zato što mislim da se upravo političkom izloženošću i borbom na neki način taj festival i izborio za to da je svakoj garnituri vlasti, trendu, kulturnoj politici jasno da gubi u takvoj borbi sa nečim što postoji 60 godina i u svetu je prepoznato. Dakle, šta god radio, on je sada ta kulturna diplomatija jer se svojim sredstvima za to izborio. I ne znam, mislim da ljudi podcenjuju moć te političke borbe. Politička borba ne znači da ti nagrađuješ samo filmove koji su tebi politički podesni. Politička borba je način na koji ti organizuješ rad na tome i na celom festivalu. I po ovome što sam do sada videla, razgovarajući sa volonterima kojih ima puno, sa gostima koji stalno dolaze, način na koji festival funkcioniše i širi svoju mrežu saradnika. Evo, ja idem već godinama na skup koji festival organizuje za kustose, programere koji se bave programima filmskim i video umetnosti, gde se dogovaraju programi za sledeću godinu, saradnja, poznam ljude za koje, eto, nove inicijative koje se pojave još ne možemo znati za njih da bismo sa njima računali, i to je jedan prostor koji je bitan za ovu struku. Također postoje distributorski seminari, sastanci, diskusije gde se ljudi bave distribucijom filmova, i to malo ozbiljnije. I mislim ozbiljnije nego što se ovde zamišlja da funkcioniš jedan takav festival i buduće programiranje po Evropi i svetu. E sad, ako ti na taj način razmišljaš, ti postaješ veliki problem za ukidanje ili za oseku ili da se nema sredstava za tako nešto, zato što si ti deo jedne svetske kulturne diplomatije. I mi smo zaboravili da je to moguće, mi imamo najbolje primere toga iz baš jugoslovenskog pamćenja Jugoslavije. Naravno, tome možda i nešto kasnije kad budem pričala o Barceloni, želeo bih da se zadržim, evo, kad sam već pomenula Jugoslaviju i Oberhausen u istoj rečenici toliko puta. Oberhausen ima jedan od veoma bogatih arhiva jugoslovenskog filma koji se tamo decenijama i cenio, gledao i nagrađivao.
Da, možda je prilika sada prava i da pružimo priliku muzičkim radnicima da dođu do reči, a mislim da ako smo vas zaintrigirali, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go.
extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Časova 28 minuta, skoro slušate Radio Beograd 2, Klub 2. Naša gošća je Aleksandra Sekulić, urednica programa Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Prvi deo razgovora posvetili smo 62. festivalu kratkog metra u Oberhausenu. Možemo, Aleksandra, sada pomenemo kratko i program. Ove godine, nažalost, nije bilo predstavnika iz Srbije. Bila su, ako posmatramo region, dva filma iz Hrvatske, ali što je na tebe ostavilo jak utisak, a što može biti zanimljivo i za naše slušalce, što će možda moći da vide u nekom kontekstu i kod nas. I odmah bih pomenuo i nagrađeni film Venusija ili Venuzija, Luis Carin ili Carin iz Švajcarske, koji je, dakle, u boji, i to je, kako je opisano na sajtu, film koji jednostavnim sredstvima u jednoj jedinoj sobi kreira čitav univerzum, odnosno svet.
Ja sam bila samo par dana, dakle nisam ispratila ceo festival i mnoge sam takmičarske programe propustila. Ovo malo što sam uspjela da vidim, a to je recimo polovina, nisu nijedan od nagrađenih filmova bili, nisam imala te sreće da vidim što su ove godine nagradili, ali sam uspjela vidim oba filma iz Hrvatske. I negde, eto, iskoristila sam šansu da se ja time ponosim, kada već naša produkcija iz Beograda, koja je zaista sjajna bila i ove godine, ipak preduga za ovaj festival kratkog metra, koji ima ograničenje 35 minuta. Tako da, kraj Tomislava Šobana je zapravo omaž rađenje povodom godišnjice GEF-a, veoma važnog festivala koji je oblikovao eksperimentalni film u Jugoslaviji, i kao omaž, evo, Tomislav Šoban mislim da je jako zanimljivo u produkciji Kinokluba Zagreb ovo ostvario, a Novi Južni Zagreb je veliko otkriće. Darko Fritz, naš zaista afirmisani umetnik koji se bavio raznim praksama, je uspeo da, kako on kaže, utopijski urbanizam i nasljeđe modernizma sagleda u kontekstu tranzicije u Hrvatskoj, To je dobar uvod zapravo za našu sljedeću temu za Barcelonu, ali ja bih se osvrnula i na mene najvažnije filmove koje sam vidjela. To su Paz Eucina iz Paragvaja je napravila rad posvećen iskustvu života, jednog celog života u diktaturi. Zove se Tristezas, to je jedan divan poetičan film kombinovan audio arhivom prisluškivanog razgovora jednog građana Paragvaja koji je bio u kućnom pritvoru i pitao se na koji način su ga zapravo osudili i da li njegova majka nešto rekla i tako dalje. Ona je najavljajući film rekla ja sam rođena u diktaturi i to je jedino iskustvo koje sam imala. Mislim da je on dosta na neki način kao i prethodni paragvajski pobednik Oberhausena La Estancia ukazao na mnoge stvari koje mi zaboravljamo, a film može da evocira, to je u stvari kao i Tiempo Aire iz Meksika, također film svakodnevno iskustvo diktature ili svakodnevno iskustvo nasilja. Clemens von Wedermeier, veoma poznati umetnik iz Nemačke, je u produkciji NBK, inače isto partnerskoj instituciji CZK, da bi veoma se na to ponosna, realizovao rad od arhivskih snimaka pronađenih kod nekog kinoamatera iz Drugog svjetskog rata koji je snimao konje u Drugom svjetskom ratu, gde su budući da on imao lični odnos prema konjima i konjskim sportovima, dakle on je kroz konje ne video ljude. Dakle, izbeglice, mrtvi se vide u tim filmovima u kojima su zapravo osnovne emocije vezane za te konje. Mislim da taj film na neki način nastavak jednog istraživanja koje je počela jedna holandska umetnica i to baš pre 2 godine i bilo mi interesantno da pogledam te kontinuitete. Ima naravno uvek iznenađenje iz Kine i ovog puta to je film Rearward gde je Yi Lian eksperimentisao, dakle radnici na gradilištu rade u vojničkim uniformama i samo jedan među njima glumac. Taj film je na neki način povezao dva velika straha od Kine i mislim da je odlično manipulisao u stvari našim projekcijama na Kinu i meni se jako svidelo to što se sada jedno iskustvo festivalsko ugrađuje u te filmove i operiše u stvari sa publikom kao sa starim znancem. Zapravo sada se te barijere nerazumevanja kineskih filmova koje sam i ja iskusila eto, povodom jednog filma u žiriju, sada vidim da se razvija jedan registar, zajednički registar značenja između publike i kineskih autora. Film u kom smo se zaista toliko mučili da saznamo više, 2014. je film velikog umetnika San Chun. Ove godine on je imao samostalnu izložbu i retrospektivu autorsku i to je meni događaj, jedan od dva glavna događaja festivala. Evo, sada ću ovako nezvanično da najavim da sam se dogovorila i sa njegovim kustosima i sa njim da nam pomognu da organizujemo i njegov dolazak u Beograd, Zagreb, Novi Sad, nekako da povežemo. Mislim da to što on radi u filmu i umetnosti koje on ne razdvaja i iz jednog preliva na neki način u drugo, mislim na likovnu umetnost i film koje povezuje i kao takve baš tematizuje u svojim radovima, ove godine napravio je izložbu u samom Oberhausenu, 2 nedelje ranije je došao i radio je na tim ogromnim formatima, ogromno prostore u pitanju i jako sam potresena time kako on pročitao situaciju u Nemačkoj i evo dovoljno da kažem da je na jednom radio iz 30. godine i da je savremeni radio program iz Oberhausena i svojim radovima mislim da možete vidjeti na sajtu festivala. On je kontekstualizovao ovaj radijsku savremenost sa u stvari nekim mehanizmima rađenja fašizma. To je vrlo potresna za mene izložba koja je bila povezana malo, možda nelogično, s jednim austrijskim umjetnikom, Daveringom, ali u principu mislim da je to događaj. I također dobro smo uvid u njegove ranije radove koje svi zajedno sa ovim savremenim radovima čine cjelinu, a nama su često izdvojeno, kako smo i gledali na festivalima, bili velika misterija u mnogim svojim nivoima. i sada su se malo razjasnili. Delo jednostavno sa njim raste i značenja rastu i ponavljaju se u filmovima, tako da mislim da će to biti veliki praznik i izazov za našu publiku ako uspemo to da organizujemo sa kolegama iz Kine. A najveći je, mislim, utisak El Pueblo, specijalni program ove godine, dakle fokus festivala je bila Južna Amerika, s pravom, veliki arhiv u Oberhausenu južnoameričkog filma, antikolonijalne borbe, i ovde je specijalno pozvan Federico, izvinjavam se, Windhausen, kustos iz Argentine, koji je sastavio sjajno nekoliko tematskih blokova u ovom pregledu, povezujući dakle sećanje i aktualnu produkciju, dakle da se međusobno pomažu. Južna Amerika naravno nije jedan koherentan i stabilan pojam i naravno da je komplikovano i zahteva puno pažnje i truda da se do kraja razume pretekst, kontekst svega. Međutim, ovako kuriran program je bar meni eto otvorio potpuno neke nove uvide u to šta je gerilski film, antikolonijalni film, dokumentarni film značio i na koji način se danas savremena produkcija njime koristi, ali od toga emancipuje takođe, pošto se traže savremene forme za savremenu situaciju. I mislim da je to veliko postignuće ovog festivala.
I dobra stvar, zato što to mi se čini da vrlo često i u Evropi su mnogi programi eurocentrični, ovo je dobar korak izvan toga. Selimo se u Barcelonu, Abstract Socialism seminar održan tokom prethodnog vikenda, jugoslovenski slučaj u Antonio Tapes fondaciji u okviru projekta Performing the Museum uz podršku programa Kreativna Evropa. Dakle, kolege, kako se to kaže, iz regiona, mada si dobro u svom tekstu objasnila kako se to širi region od bivše Jugoslavije do istočne Evrope, a preko Mediterana, Sredozemlja, Zapadnog Balkana, Balkana uopšte i tako dalje.
I uvek se iza toga krije neka Jugoslavija.
Da, kao jezgro, a možda pre toga i neke druge tvorevine, ali zašto je jugoslovenski slučaj zanimljiv? Pomenula se u prethodnom razgovoru da su to iskustva samoupravnog socijalizma, finansiranja kulture, kulture kao javnog dobra i slično. Šta je to što je zanimljivo nama, postjugoslovenima, a šta je to što je zanimljivo Špancima, odnosno ljudima sa strane? I možda i korisno.
Dakle, radi se o jednoj saradnji nekoliko institucija savremene umetnosti. To su Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Muzej savremene umetnosti u Zagrebu, Koroška galerija iz Slovenije, koja ima jako interesantnu istoriju, jer je bila na granici dva bloka od vremena hladnog rata i ona je bila pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, moderna galerija, gde je dolazio Henry Moore, gde su bile velike izložbe u gradiću od 4000 stanovnika. I fondacija Antonio Tapies iz Barcelone je veoma ozbiljna i galerija i arhiv posvećena modernoj abstraktnoj umetnosti. Meni su odavde kolege pitalo čudo kakav to abstraktni socijalizam, šta se to tamo dešava. Oriol Fondevilla, kustos i organizator ovog programa zajedno sa Nuriom Soler, je objasnio u svom uvodu da je to jedan zvori ironični postupak koji je dvoznačan. Pre svega, izbor jugoslovenskog socijalizma da za svoju kulturnu orijentaciju i politiku kao dominantu izvuče taj jugoslovenski modernizam je jako interesantan, naravno, jednoj instituciji koja se upravo i bavi modernom umetnošću i abstraktnim slikarstvom, ali za njega je i ovo drugo značenje socijalizma koji postaje abstraktan i vidimo samo neke njegove abstrahovane obrise i oblike i možda kao takav postaje i nerazumljiv, redukovan i sveden kroz razne filtere nekim novim generacijama. Zapravo, publiku ove institucije, kako sam videla kasnije u razgovoru, jako je zanimao kontekst ovih praksije, pretekst, i u svemu su videli savremenost. I to mnogo možda jasnije nego mi. Mi sada dolazimo iz situacije ozbiljnog istorijskog revizionizma. I moje kolege u Hrvatskoj i moje kolege odavde dolaze sa tim nekim opterećenjem da je zaista sada čudno pričati o tome da li su omogućeni kontinuiteti jugoslovenske, pamćenje Jugoslavije, memorije Jugoslavije posle rata, u situaciji kada čitava ta priča na neki način već deplasirana ovim nakaradnim i vulgarnim marširanjem fašizma, da eto najotvorenije to kažem, po institucijama i istoriografiji, ali i sa pravnim konsekvencama u brisanju svih postignuća zapravo i pobjede u Drugom svjetskom ratu, od antifašizma do ostalih kako kažem, sistema društvenog, ekonomskog i tako dalje. E sad u tom najvulgarnijem sistemu zaborava, propisanog zaborava, mi sad treba da se bavimo nekakvim očuvanjem ove memorije. Evo, koleginica Ana Dević je se osvrnula na veliku i važnu izložbu političke prakse posle jugoslovenske umetnosti koja je 2009. održana u Muzeju istorije Jugoslavije. Za mene je to fenomenalan bio događaj koji je sumirao prakse svih generacija posle 90. i 2000. koji su pokušale da održe i nasile to tada napušteno prazno mesto istorije, u stvari emancipacije jugoslovenskih naroda i tragove toga u kulturi. Meni je prvi događaj, o tome sam ja govorila, kada je Jugoslavija postala prošlo, zapravo učešće u Lofa video pokretu i izazov da se on predstavlja po festivalima novomedijske umetnosti u istočnoj Evropi. I tada je taj višak zapravo meni postao simptomatičan, gdje je Lofa video firmisao kontinuitet svoj sa jugoslovenskim kinomaterizmom, a nije usvajao one prakse podsmevanja i disfunkcionalnosti socijalističke te strukture i prošlosti. I mislim da od projekta Moderno u CZKD-u čitav projekat jugoslovenskog modernizma kao eventualno prenesen u novu kulturnu politiku, iako tako dobro predstavljen i predložen, izgubljen. Ali samo za zvaničnu politiku, mislim da je on vrlo aktuelan i posebno sada, mislim, u evropskom kontekstu da se budi jedna zajednička potreba da se ponovo promisli muzeju, o čemu se radi u ovom projektu izvođenje muzeja. On jeste paradoksalno podržan od Kreativne Evrope, za mene je to velika intervencija da se u okviru takvog jednog prostora muzeji reartikulišu, regrupišu i nastupe u jednom novom svom istraživanju.
Držao sam, mi smo na kraju ove emisije. Aleksandra, ja ti zahvaljujem na gostovanju i na razgovoru i o Oberhausenu i Barceloni koje smo pomenuli.
Hvala vama na pozivu. Radio Beograd je najozbiljnija redakcija kulture.
Nažalost, ostajemo jedini, bez konkurencije, što nije dobro ni za nas. Aleksandra Sekulić, urednica programa CZKD-a u Klubu 2, a današnju emisiju su realizovali kao tonski realizator Bojan Šterling, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubičić, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. And many hand their heads in shape that used to them high. And those that you so.